Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan, leta 1756, se je v Ljubljani rodil botanik Karel Zois. Bil je mlajši brat veliko bolj znanega Žige Zoisa. Na posestvu gradu Brdo pri Kranju, kjer je družina živela, je nasadil prvi alpski botanični vrt na Slovenskem. Med prvimi je raziskoval alpsko rastlinstvo in zbiral slovenska imena rastlin. Po njem se imenujeta Zoisova zvončnica in Zoisova vijolica. Karel Zois je umrl 29. oktobra leta 1799 v Trstu. 18. novembra leta 1882 se je v Parizu rodil francoski katoliški mislec Jacques Maritain. Vzgojen je bil kot protestant, kasneje je z ženo, ki je bila judinja, prestopil v katoliško cerkev. Posvetil se je predvsem tomistični filozofiji in teologiji. Slovenski javnosti ga je kot neotomista in personalista predstavil Janez Janžekovič. Maritain je filozofijo povezoval z duhovnostjo in umetnostjo. Po smrti žene se je pridružil malim bratom Charles de Foucaulta v Toulouse. Kot ugleden katoliški laik je sodeloval na drugem vatikanskem koncilu. Na današnji dan leta 1919 se je v Ljubljani rodil pisatelj, gledališčnik in publicist Nikolaj Jeločnik. Po maturi je študiral na Visoki šoli za dramsko umetnost. Maja leta 1945 se je umaknil na Koroško, kasneje pa odšel v Argentino. S pisanjem in gledališko igro se je začel ukvarjati že kot dijak in član društva Žar. V začetku vojne je bil soustanovitelj umetniškega kluba Krog. Režiral je več dramskih del, med drugim tudi Marino oznanjenje Pola Klodela. V Argentini je nadaljeval s pisanjem in gledališko dejavnostjo. Članke, razprave in leposlovne prispevke je objavljal v Svobodni Sloveniji, duhovnem življenju, katoliških misijonih, meddobju in drugod. Napisal je več dramskih del in jih obenem režiral. Igro Vstajenje kralja Matjaža, oratori o Frideriku Baragi Eno samo je potrebno, misterij Simfonija iz Novega sveta in odrsko balado Obsojen sem bil. Nikolaj Jeločnik se je posvečal tudi raziskovanju medvojnih in povojnih dogodkov v Sloveniji. Tako je nastala knjižica Teharje so tlakovane z našo krvjo in obsežna monografija v dveh delih Stalinistična revolucija na Slovenskem. 18. novembra leta 1950 je bil v Kočevskih gozdovih ustreljen geodetski inženir Stane Oswald. Doma je bil v Ljubljani, kjer je končal tehniško fakulteto. Zaposlen je bil v javni upravi. Nemci so ga junija leta 1941 aretirali in odpeljali v Dachau. Konec leta 1942 so ga izpustili. Po vrnitvi v domovino se je pridružil partizanom. Stane Oswald je bil povojni pomočnik ministra za industrijo. Septembra leta 1947 so ga aretirali in ga na enem izmed dahovskih procesov 24. aprila leta 1948 obsodili na smrt z ustrelitvijo. Kazen naj bi uradno izvršili 12. maja istega leta, toda Boris Kreiger je pozneje povedal, da je bil skupaj z drugimi obsojenci še več kot dve leti v popolni tajnosti. Usmrtili so jih šele 18. novembra leta 1950 na Kočevskem. Na današnji dan leta 1965 je v Ljutomeru umrl pesnik, pripovednik in dramatik Cvetko Golar. Doma je bil iz Gosteč pri Škofji Loki. Po nedokončani gimnaziji je bil nekaj časa novinar v Celju, po prvi svetovni vojni pa se je posvetil pisanju. V zbirkah Pisano polje in Rožni grm opeva zdravo čutnost v ljubezni in gorenjsko pokrajino. Njegova lirika je bolj opisna kot izpovedna, sicer pa barvita in blizu okusu preprostega bralca. Cvetko Golar je napisal impresionistično novelo o bedi in hrepenenju ljubljanskih bojemov Bratje in sestre v Gospodu ter povesti iz življenja gorenjskih kmetov. Njegova odrska dela so nezahtevne ljudske igre, največ uspeha pa je imela pri občinstvu Vdova Rošlinka. Na današnji dan leta 2001 je v Ljubljani umrla učiteljica, novinarka in pesnica Ela Peroci. Njena kratka proza je sprožila preusmeritev slovenske pravlično-fantastične pripovedne proze za mladino. Med njenimi zbirkami so najbolj priljubljene Moj dežnik je lahko balon, Tisočkrat lepa, Ptičke so odletele, Reci sonce, reci luna, Muca copatarica in Siva miš, ti loviš. Ela Peroci je o svojem življenju povedala.
Če pogledam to življenje, v katerem se mi je izpolnilo veliko več želja, kot sem si jih lahko želela ali kot sem si jih znala želeti, potem moram biti s svojim življenjem zadovoljna. Vendar si ne bi upala znova začeti z vsem od začetka in tudi ne bi spreminjala svojih poti. Potem to ne bi moglo biti moje življenje, ki ga moram živeti. Bilo bi skropucalo. Življenje gre svojo pot.
Razmišljanje Ele Peroci o življenju je prebrala Darja Ambrožič. Končana je rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.